Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamutoimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Jo 100 vuotta itsenäisyydestä nauttineeseen Suomeen. Ykkösaamun aiheena tänään. Hallitus yrittää tiukentaa otettaan kuntien sote-ulkoistuksista. Hetken kuluttua selvitetään, miltä ulkoistusten kokonaisuus näyttää ja miksi kunnat etsivät nyt kumppaneita juuri tai erityisesti terveyspalveluiden tuottajaksi. Aamun lehtikatsauksen jälkeen siirretään katse Eurooppaan. Ensin puhutaan komission suunnitelmista euroalueen syventämiseksi, sitten ulkomaan lehtikatsaus Espanjasta. Emme ole myöskään unohtaneet itsenäisyyspäivää. Lähetyksen lopuksi palaamme eilisen juhlatunnelmiin. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan kansainvälisillä aiheilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tunnustanut käytännössä Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi. Yhdysvaltain ulkoministeriö alkaa valmistella lähetystönsä siirtoa Tel Avivista Jerusalemiin. Päätös on irtiotto jo noin 7 vuosikymmentä jatkuneesta poliittisesta perinteestä. Professori Hannu Juusola Helsingin yliopiston maailmankulttuurien laitokselta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Mikä merkitys tällä Trumpin päätöksellä on?
No ensinnäkin tuo, mihin jo viittasit, että tämä on selvä muutos Yhdysvaltojen politiikassa. Yhdysvalloilla eikä millään muullakaan merkittävällä valtiolla ei ole koskaan ollut suurlähetystöä Jerusalemissa eikä Israelin hallintaa Jerusalemissa sillä tavoin ole tunnustettu. Toinen merkitys on siinä, että puheessaan Trump hyvin voimakkaasti hyväksyi ja alleviivasi Israelin näkemystä Jerusalemin historiasta ja Jerusalemista, eli asettui näin hyvin selvästi Israelin puolelle tässä konfliktissa.
Niin Trumpin mukaan päätös edesauttaa Lähi-idän rauhanprosessia. Mikä on teidän tulkintanne?
Joo, niinhän Trump sanoi siinä, että tämä on välttämätön askel edistää rauhaa. Ongelma on vaan se, että hän ei sanonut yhtään, että miten tämä sitä tekee, ja jollei kulisseissa tapahdu jotain hyvin outoa, niin on kyllä todella hyvin vaikea ymmärtää, miten tämä voisi edistää rauhaa. Päinvastoin se heikentää Yhdysvaltojen mahdollisuuksia toimia puolueettomana sovittelijana konfliktissa. Se heikentää palestinaisjohdon sisäistä asemaa ja se heikentää myös Trumpin ystävien asemaa alueella. Viittaan sellaisiin kuin Saudi-Arabia ja Egypti ja Turkki ja niin edelleen.
Tuossa aamun uutisissa kerrotaan jo, että arabimaat pöyristyivät, niin millaisia reaktioita nyt odotetaan?
No nyt on hyvin mielenkiintoista seurata sitä, että jääkö tämä suuttuminen sitten vaan verbaaliselle tasolle, vaan tullaanko näkemään levottomuuksia ennen kaikkea Jerusalemissa. Jerusalemissahan oli viimeksi kesällä laajoja mielenosoituksia, jotka liittyivät temppelialueen hallintaan. Ja nyt huomenna on sitten taas perjantai rukoukset ja niitä kannattaa seurata tarkasti, että lähteekö liikkeelle sitten uusi levottomuuksien kierre.
Aiemmin myös George W. Bush oli kampanjassaan sanonut tekevänsä tämän, minkä Trump teki, mutta hän perääntyi siitä presidenttinä. Kuinka kauaskantoisia seurauksia näette tällä Trumpin päätöksellä?
No se on vaikea sanoa. Se mikä tässä oli kuitenkin tavallaan positiivista, että hän teki selväksi sen, että tässä ei oteta kantaa Jerusalemin alueen laajuuteen. Eli potentiaalisesti jää mahdollisuus siihen, että osapuolet päättävät, että myös Jerusalemiin perustetaan palestiinalainen valtio Israelin valtion tai Israelin pääkaupungin rinnalle. Eli tavallaan tässä on myös mahdollisuuksia mennä eteenpäin. Hyvin paljon riippuu nyt siitä, että miten, minkälaisen suunnitelman Trumpin tiimi pystyy lähiaikoina tuomaan esille. Eli onko siinä niin paljon sellaisia elementtejä, jotka myös palestiinalaisten kannalta on positiivisia, että voidaan ajatella, että tällä kahden valtion mallilla vielä olisi toivoa.
Professori Hannu Juusola, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Nyt kysytään, kaivavatko kuntien sote-ulkoistukset maata suunnitteilla olevalta maakuntahallinnolta. Entä panikoivatko pienet kunnat turhaan yksityistäessään terveyspalveluita? Studiossa on nyt Kuntaliitosta sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen ja sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöstä SOSTEsta pääsihteeri Vertti Kiukas. Hyvää huomenta molemmille.
Huomenta.
Hallitus yrittää siis parhaillaan tiukentaa kuntien mahdollisuuksia ulkoistaa sote-palveluita. Eniten on puhuttu neljän Merilapin kunnan päätöksestä ulkoistaa Länsi-Pohjan sairaalan toiminta yhteisyritykselle, jossa enemmistö osakkaana on terveyspalveluyritys Mehiläinen. Mehiläinen on ollut mukana myös pyrkimyksessä tarjota Siikalatvan palveluita Oulussa. Siinä Siikalatva on jo ruvennut hieman jarruttelemaan ministeriökritiikin myötä. Tarja Myllärinen, millainen kokonaiskuva teillä on näistä ulkoistuksista Kuntaliitossa?
No, näitä ulkoistuksia on seurattu tässä vuosien varrella ja ollaan tultu tilanteeseen, että noin parisenkymmentä kuntaa on sellaisia, joilla näitä ulkoistuksia on eri mittalaajuudessa tehty. Arviolta noin 100 000 henkeä tällä hetkellä niiden piirissä tai 100 000 suomalaisen palvelut on niissä kyseessä. Meillä on paraikaa meneillään kysely, jolla pyritään selvittämään tätä. Nythän tämä tuntuu hiukan laajentuneen. Se on laajentunut siinä, missä tämä päätöksenteko tämän soten osalta on viivästynyt, niin on sitten lähdetty etsimään ratkaisuja muita keinoja.
Ja tällä hetkellä ilmeisesti myös jonkin verran erilaiset kunnat neuvottelevat myös mahdollisesti uusista sopimuksista. Millaiset kunnat tähän mennessä ovat päättäneet tai näyttävät valitsevan tällaisen yhteistyöyksityisten kanssa?
No, tähän asti ne on olleet pääasiassa pieniä syrjäisiä kuntia, kenties kuntia, joiden talous on vaikeuksissa. On ollut vaikeuksia rekrytoida asiantuntijoita, lääkäreitä eritoten. Ja nyt nämä uusimmat viime päivien kuulumiset kertovat, että ehkä vähän suurempiinkin kuntiin ollaan menossa, mutta pääsääntöisesti kysymys on ollut halusta turvata asukkaille palveluita syrjäisissä kunnissa.
Pääsihteeri Vertti Kiukas, järjestöjen sote-yksikköjä tai erityisesti sosiaalipuolen yksikköjä on ostettu jo vuosien ajan. Millainen kysymys tämä on teidän kentällänne?
No, kyllä se on aika iso kysymys. Meillä noin 50 000 ihmistä työskentelee järjestöissä ja niistä noin 40 000 palvelutoiminnan puolella. Ja nyt kauppa käy aika kovasti. On tehty tämmöisiä aika isoja maanlaajuisia kauppoja, isoja yksiköitä. Ja toisaalta tiedän, että tuolla paikallistasolla niin ovia kolkutellaan todella paljon. Että ihan samalla tavalla kuin kuntien kanssa, niin tätä yleishyödyllistä voittoa tavoittelematonta järjestötoimintaa, sekä taloja että toimintaa, siirtyy sitten kaupalliselle puolelle.
Mikä siinä on se logiikka? Miksi näin tapahtuu juuri nyt tai miksi näin on tapahtunut viime vuosina?
No, voisi sanoa näin, että kyllä tässä niin kuin pidemmällä historialla niin varmasti se, että tuli hankintalaki viime vuosikymmenellä koskemaan tätä sosiaali- ja terveyspalveluita myöskin ja sitä kautta ryhtyi tulemaan tämmöisiä aika lyhyitä ostospätkiä, niin aina kun se sopimus on loppumaisillaan, niin syntyy epävarmuutta. Jatkuuko tämä kumppanuus, ostaako meiltä joku paikat, onko meillä kohta tyhjä talo käsissä ja sitä kautta pahimmillaan yhdistyksen konkurssi, kun sitten oli totuttu kuitenkin vuosikymmenet tekemään kumppanuudessa kuntien kanssa tai sairaanhoitopiirien kanssa, erityishuoltopiirien kanssa tätä hommaa. Ja kyllä se nytkin tulee epävarmuudesta, että miten pärjätään tässä uudessa sote-apparaatissa, miten muodostuu yhteistoiminta sen tulevan järjestäjämaakunnan kanssa, niin sieltä se varmasti kumpuaa ja ei uskota nimenomaan siihen, että pienet pärjää.
Helsingin Sanomien toimittaja Teija Sutinen kirjoittaa Aamun lehdessä, että valinnanvapaus ja parempi pääsy terveyskeskuksiin piti rakentaa terveyspalveluyritysten varaan, mutta ne menevät jo menojaan joka ikisestä porsaanreiästä, joka lakeihin on jäänyt. Teija Sutinen näkee jonkinlaisen muutoksen. Näettekö te, että yksityisten yritysten toiminnassa tai aktiivisuudessa olisi tapahtunut joku laadullinen tai määrällinen muutos viime aikoina?
Niin, kyllä se vaikuttaa siltä, että kyselyitä kuntiin tulee paljon. Halutaan ostaa kiinteistöjä sekä tehdä sopimuksia palveluiden tuottamisesta ja tämä toiminta ilmeisesti on tällä hetkellä hyvinkin aktiivista ja se heijastuu vaan siihen, että kun tämä päätöksenteko on viivästynyt ja ei tule ratkaisuja, niin sitten päädytään keskustelemaan yksityisten kanssa.
Vertti Kiukas.
Kyllä uskon tähän ihan samaan, että kyllä se meidänkin kentässä niin puhelin soi niin kuin useammin kuin aikaisemmin monin paikoin. Ja varmasti se kumpuaa nimenomaan siitä, että ei tiedetä mitä tapahtuu. Että et kun tässä on tullut lisää aikaa toisensa perään ja kuitenkin useampi hallitus yrittänyt viedä tätä läpi eri muodoissaan, niin sieltä se epävarmuudesta se niin kuin tulee. Mutta siitä olen, kun viitattiin tähän kolumniin, niin kyllä samaa mieltä, että kyllä tässä ikään kuin tämä volyymi, millä tätä nyt niin kuin yritetään viedä eteenpäin yksityisellä puolella, on varmasti nyt noussut sillä tavalla ehkä enempi esille. Että se puhelin on soinut pitkään, mutta nyt se on ehkä näkyvämpää. Ja se alkaa kyllä vaikuttaa tähän yleiseen ilmapiiriinkin, että miten hyvänä tätä kehitystä pidetään.
Kunnat voivat siis itsehallintonsa puitteissa tehdä omia päätöksiä. Ja samoin tietysti järjestöt voivat tehdä omia päätöksiä sen mukaan, minkä katsovat järkeväksi. Kunnista ehkä ääriesimerkkinä on nyt tämä Kemi, Tornio, Keminmaa ja Simo, jotka tekivät 15-vuotisen yhteistyösopimuksen Mehiläisen kanssa. Niin ensin Tarja Myllärinen, millaisia vaikutuksia ulkoistuksilla on tässä tilanteessa?
Niin se, että jokaisessa maakunnassa nyt suunnitellaan sitä sote- ja maakuntauudistusta ja valmistelu on kiivaasti käynnissä ja silloin ne kunnat tai alueet, jotka tekevät näitä yksityistämissopimuksia, aiheuttavat samalla sitten maakunnan valmistelulle pulmia. Se, että me ollaan lähdetty siitä, että omaan jäsenkenttään ollaan viestitty sitä, että nyt pitäisi olla malttia ja erityisesti sitten keskustella tämän maakuntavalmistelun kanssa. Eli palveluiden ostaminen sinänsä ei ole huono asia, vaan se, että mitä se vaikuttaa sitten siihen tulevaisuuteen. Nämä erittäin pitkät sopimukset tietysti luovat tilanteen, jossa maakunta joutuu osalle maakunnan väestöstä turvaamaan sen sopimuksen mukaiset palvelut, jotka voi olla sitten hyvin erilaisia muun maakunnan väestön saaman palvelun kanssa, koska se sopimus sitoo. Sopimuksia on nyt laadittu myös sillä tavalla, että niistä irti pääseminen on käytännössä mahdotonta tai tulee kohtuuttoman kalliiksi.
Sote-palvelujen laaja- ja pitkäaikaisia ulkoistuksia on siis rajoitettu lailla, mutta se ei estänyt tätä Merilapin ulkoistusta ja hallitus haluaa kiristää lakia, niin miten te näette sen jännitteen, että kunnat toimivat tavallaan hallituksen tahdon vastaisesti ja mahdollisesti tältä valtakunnallista sote-uudistukselta, miltä maakunnilta maata alta kaivaa?
Niin, jos ajattelee kuntaa, kunnan tehtävä on kuntalain mukaan huolehtia kuntalaisten palveluista ja hyvinvoinnista. Ja taustalla varmaankin tässä epävarmassa tilanteessa on se, että ei luoteta siihen, mitä tulevaisuus mukanaan tuo. Ja suhteessa maakuntaan tietysti, kuten tuossa totesin, niin tämä tilanne on hankala. Ei ehkä pystytä sitten se niin optimaalisesti suunnittelemaan sitä koko maakunnan alueen tilannetta tilanteessa, jossa yksi kunta tekee tai pari kuntaa tekee poikkeavia ratkaisuja.
Vertti Kiukas, miten te näette tämän tilanteen?
No kyllä se on juuri niin kuin tässä äsken todettiin, että tämän kokonaisuuden kannalta tämä on tosi ongelmallinen, että mitä enemmän tehdään tällaisia pitkiä sopimuksia, niin sitä vaikeampi se sen uuden maakunnan on, tai mihin ne nyt sitten koskaan siirtyykään tällä tietoa maakunnan, niin on niin kuin suunnitella sitä omaa kokonaisuutta, hallita omaa taloutta, ja se on kauhean paljon niin kuin fiksattuja osia, niin se on vaikeaa. Mutta ihan samalla tavalla kuin Tarja Myllärinen, niin totean, että kyllä tämä on kauhean niin kuin ymmärrettävä tilanne, että jos ajatellaan vaikkapa tämmöisiä isoja monikuntaliitoksia, ajattelen vaikka omaa syntymäkuntaa, niin Joutsenoa, joka liitettiin sitten Lappeenrantaan viime vuosikymmenellä, niin sieltä on alkanut palveluja katoamaan. Eli se on kauhean ymmärrettävää, että ikään kuin se on pieni kunta, jonka sananvalta uudessa isossa maakunnassa on pieni, ja kun on tätä evidenssiä vaikka kuntaliitosten kautta, että sitten alkaa niin kuin liittymissopimuksista huolimatta, niin sitten palveluita katoamaan, niin se on huoli siitä, että miten jatkossa palveluita saa. Ja sieltä tämä niin kuin kumpuaa tästä epävarmuudesta ja osittain varmasti epäluottamuksesta myös.
Yksityiset palvelutarjoajat usein sanotaan valmistautuvat aikaa sote-uudistuksen jälkeen. Kuinka kauaskantoisia ratkaisuja tällä hetkellä tehdään?
No kyllähän tietysti, jos ajattelee, no tietysti täytyy sanoa se, että kyllähän kaikki toivottavasti valmistautuu nyt sote-uudistuksen
jälkeen. Ehkä tarkoitin juuri sitä, että näillä ostoilla, jäi yksi tärkeä sana sanomatta.
Niin, no kyllähän se tietysti, jos ajattelee, että 15 vuotta on tavattoman pitkä aika. Jos mennään 15 vuotta taaksepäin, eli vuoteen 2002, niin kyllä maailma oli kovin erinäköinen ja on varmasti ihan mahdotonta sanoa, millainen se on 30-luvun alussa. Et kyllä ne on niin kuin tavattoman pitkiä. Että itse niin kuin ajattelisin, että jos mennään nyt kauheasti yli 5 vuoden sopimuksiin, niin sit siinä on varmasti jo jotakin muita ajatuksia. Et kyllä se sit mennään siitä yli, niin se on niin kuin lähinnä tämmöistä sementointia.
Niin, markkinoitahan tässä nyt haetaan. Kunnille on tarjottu kiinteistöjen ostoa paljon ja todennäköisesti siellä optimoidaan tulevaisuuden palveluverkkoa. Kuntien näkökulmasta se tyhjäksi jäävien kiinteistöjen ongelma tai pelko on suuri ja osana tätä uudistusta nyt valmistellaan, mitään ei vielä ole tullut ulos, valmistellaan kompensaatiojärjestelmää kunnille, jotka pelkää tyhjiä kiinteistöjä. Ennen kuin tämä on saatu voimaan, niin sitä ennen on houkuttelevaa myydä kiinteistöjä, jos ostajia löytyy.
Sote-uudistus ei ole siis vielä aivan valmis. Hallitus joutunee muuttamaan jonkin verran vielä lakiesitystään. Alustavasti on poliittinen sopu, että keskusta on saamassa maakuntauudistuksia ja kokoomus valinnanvapauden. Tämä siis kärjistäen näin. Miten te haluaisitte, että muutos nyt etenisi, jotta se etenisi? Vertti Kiukas.
No kyllä tässä, meillähän on eduskunnassa iso lainsäädäntö. Paketti jo, joka on valiokunnassa pöydillä ja odottaa nyt tätä viimeistä vaihetta, niin sen varassa olisi ymmärrän, että se on niin kuin poliittisten realiteettien näkökulmasta aika vaikeaa, mutta sillä paketilla, mikä eduskunnassa jo on, niin päästäisiin hyvin eteenpäin. Sillä saataisiin luotua tämä uusi maakuntahallinto, joka ottaisi nämä sote-palvelut vastuulla, jos halutaan, siihen tulee sitten nämä muut osat mukaan. Ja sitten pitäisi antaa sinne maakuntatasolle valtaa päättää siitä, että mikä on. Et nyt se iso ongelma tulee siitä, että lailla säädetään sama formu toimintaa koko maahan. Ja me tiedetään vaikka, että Kainuu, Etelä-Karjala, Uusimaa on ihan erilaisia markkinoita, ihan erilaisia väestöjä. Eli eteenpäin sillä paketilla, mikä eduskunnassa on, ja sitten myöhemmin maakuntien päätösten mukaisesti lisätään tätä valinnanvapautta.
Eli tämän valinnanvapauden kanssa ei tarvitsisi kiirehtiä.
Niin, no kyllä minä ennustan, että siitä tulee isoja ongelmia, jos katsotaan, että millaista lausuntoa ministeriöön nyt vähän joka suunnasta lähetetään, niin siellä ei nyt kauhean paljon kynttilän liekki lepata, että kyllä minä toivoisin, että siinä harkittaisiin vielä.
Tarja Myllärinen.
Hyvin pitkälle samaa mieltä Vertti Kiukaan kanssa. Järjestämisessä olisi paljon jo tehtävää, eli sen järjestämislain läpikäymistä ja valinnanvapautta sitten siihen päälle maltilla. Se olisi tärkeää, että kuultaisiin lausuntopalautetta, jota sieltä tulee. Siellä on erittäin asiantuntevaa väkeä lausuntoja antamassa ollut. Sitä väkeä, joka on ruohonjuuritasolla, joka tietää, miten tulisi toimia. Eli käydä se koko lakipaketti palautteiden osalta läpi ja miettiä sopivaa askellusta.
Sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen Kuntaliitosta ja pääsihteeri Vertti Kiukas SOSTEsta. Kiitos paljon keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen puhutaan Euroopasta ja eurosta. Komissio on julkaissut suunnitelmansa euroalueen syventämiseksi. Miten se sopii Suomelle? Sen jälkeen kuullaan Jyrki Palon lehtikatsaus Madridista. Ja lopuksi muistamme vielä eilisiä itsenäisyyspäivän juhlia Jakke Holvaksen juhlakoosteen merkeissä. Ja olen Twitterissä luvannut, että Markku Kangaspuro kommentoisi myös Venäjän saamaa olympialaiskieltoa. Katsotaan, jos saadaan Markku Kangaspuro puhelimen päähän tuossa lehtikatsauksen jälkeen. Nyt Kaija Kelman aamulehdet.
Aamulehdet ovat pullollaan kuvia juhlivista suomalaisista. Linnanjuhlien lisäksi esimerkiksi Turun Sanomat kertoo, kuinka Turun linnan valaisulla oli valtaisa yleisö suksee. Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa, että tuhansia kokoontui Pikku Vesijärven juhlailotulitukseen. Siinä lehdessä kerrotaan myös vaihtoehtoisesta itsenäisyyspäivän juhlasta, jossa vähävaraisille tarjottiin ateria ja juhlaohjelmaa. Etelä-Saimaa kertoo, että tilaisuus Lappeenrannan sankarihautausmaalla toi monille mieleen kipeitä muistoja esimerkiksi evakkoon lähdöstä. Annetaan sitten vielä Salon seudun Sanomien hehkuttaa Suomea, näin se kirjoitti eilen. Kaamoksen pimentämälle säälle emme voi mitään, mutta eri listauksissa Suomi rökittää maailman valtioista useimmat. Tämän voi itse kukin todeta Tilastokeskuksen koostamasta listasta. Suomi on maailman vakain valtio ja maailman turvallisin maa. Suomessa on maailman paras hallinto, riippumattomin oikeuslaitos ja Tanskan ohella luotettavimmat maalit. Suomen poliisi on maailman toiseksi paras. Suomessa on maailman kolmanneksi vähiten korruptiota ja maailman kolmanneksi paras lehdistönvapaus. Suomessa omistusoikeuden suoja on maailman paras. Lista vain jatkuu ja jatkuu. Lehti Salon seudun Sanomat päättää, että suomalainen postimerkki on Euroopan paras. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että juhlat on juhlittu ja vaalityö voi nyt alkaa. Ja samaan asiaan tarttuu Ilta-Sanomat, joka katsoo, että Väyrysen kosto uhkaa keskustaa. Vielä viime vuonna Väyrynen kannatti Sauli Niinistölle jatkokautta. Sitten hän teki uudet laskelmat ja totesi oman ehdokkuutensa välttämättömäksi. Väyrysen päämaalilta vaikuttaa silti hänen vanha poliittinen kotinsa. Keskustan ehdokkaan Matti Vanhasen kannatus on valmiiksi nolon pientä. Vuosikymmeniä sitten Väyrynen oli keskustan yksinvaltias ja hänen kannatuksensa puolueessa fanaattista. Harmaantuneita, hiljaisia uskollisia piileskelee yhä puolueen kentällä. Jos Väyrynen saa heidän äänensä ja protestiääniä muualtakin, hän ohittaa vaalissa äkkiä Vanhasen. Se olisi keskustan nykyjohdolle katkera nöyryytys ja Väyrysen kosto useammallekin häntä seuranneelle johtajapolvelle. Näin Ilta-Sanomat tänään. Ja Etelä-Saimaa kirjoittaa kansanäänestys Natosta vai ei. Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto kertoi viikonloppuna vaalitentissä vastustamansa kansanäänestystä. Haavisto pelkää, että kansalaisiin kohdistuisi ennen äänestystä valtaisa hybridi- ja kybervaikuttamisen uhka. Kun Venäjä tunnetusti vastustaa Suomen NATO-jäsenyyttä, niin on oletettavaa, että se pyrkisi vaikuttamaan kansanäänestyksen tulokseen. Etelä-Saimaa on sitä mieltä, että sotilasliittoon liittyminen on niin merkittävä päätös, että kansalaisten näkemysten sivuuttaminen ei tule kysymykseen.
Näin aamun lehdet. Kiitokset, Kaija. Ja nyt puhelimessa on Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Venäjästä ja dopingista siis. Kansainvälinen olympiakomitea on päättänyt sulkea Venäjän helmikuussa käytävistä Etelä-Korean talviolympialaisista. Tuossa on jo hieman lehdissä ollut Venäjän kovistakin reaktioista. Millainen arvio teillä on? Millaisia reaktioita Venäjällä on KOK-päätökseen kuultu?
No kyllä tietenkin kansalaisten keskuudessa on suuri pettymys, puhumattakaan nyt sitten olympialaisiin valmistautuneista urheilijoista. Täytyy muistaa, että monet heistä oletettavasti suurin osa on tietenkin puhtaita urheilijoita. Ja kysymys on aina kova kolaus kansallisesti. Tähän on päätös, jota ei nyt ole taidettu kovin usein käyttää. Olisiko ollut nyt sitten Neuvostoliiton sulkeminen Afganistanin jälkeen olympialaisista viimeinen kerta Etelä-Afrikan rotusortohallituksen lisäksi. Eli kyllä tämä erittäin iso päätös on ja kovia monenlaisia tunteita herättää.
Presidentti Vladimir Putin ilmoitti eilen lähtevänsä mukaan presidentinvaaleihin ja kommentoi samalla, että Venäjä ei boikotoi kisoja. Osa venäläistä saa siis osallistua olympialipun alla, mutta Venäjä ei tämän KK-päätöksen mukaan saisi mitalitilastoon yhtään merkintää. Miten te tulkitsette, pyrkikö Putin siirtämään yleisön huomiota ajoittamalla ilmoituksensa näin?
Varmasti niinkin ja todennäköisesti myöskin keräämään niin sanotusti pisteet kotiin oman kampanjansa käyttövoimaksi. Kaikkien mielipidetutkimusten perusteella venäläiset eivät usko siihen, että venäläiset olisivat ainakaan sen huonompia tässä doping-asiassa tai syyllisempiä kuin kukaan muukaan. Ja iso osa kansasta myöskin pitää päätöstä epäoikeutettuna, jolloin tällä tavalla Putin hyvin helpostikin itse asiassa kääntää kotimaisen sympatian nimenomaan omaksi tueksensa.
Sitten se kysymys, tyytyykö Venäjä KK-päätökseen? Millaista keskustelua vielä nähdään?
No oletettavasti pakko heidän on jonkunlaista protestia ja vastustusta siinä osoittaa, mutta siinä on vähän valinkauhassa nyt sitten se, että pääsevätkö ja minkälaisilla vahingoilla venäläiset urheilijat sitten voivat osallistua kisoihin. Ja Venäjän maine on joka tapauksessa tämän doping-skandaalin myötä kansainvälisillä areenoilla ja kansainvälisen yleisön silmissä urheilumaana niin pahasti rapaantunut, että siinä varmaan joudutaan nyt miettimään sitä toisaalta kotimaiselle yleisölle, venäläiselle yleisölle lähetettävää viestiä, tietynlaista myöskin marttyyrin maljan nostamista ja sitten toisaalta tämän lusikan kauniisti käteen ottamista ja sen tekemistä, mitä nyt sitten vaaditaan, jotta tällainen systemaattinen dopingin käyttö ja sen peittely niin saataisiin kuriin. Mutta samalla kannattaa tietysti huomata, että kotimainen yleisö ja sen mielipide, niin ihmiset eivät usko, että suurin osa ei usko, että Venäjä olisi tällaiseen syyllistynyt, mitä nyt se on todettu.
Tutkimusjohtaja Markku Kangaspuro, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Suomen itsenäisyyspäivänä ei Euroopassa pidetty vapaata. EU-komissio julkisti suunnitelmansa euroalueen syventämiseksi. Siinä on mukana myös linjauksia, joita Suomen hallitus vastustaa. Aktia pääekonomisti Heidi Schauman ja euroalueen talouspolitiikkaa erikoistunut väitöskirjatutkija Antti Ronkainen. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos.
Hyvin yleistäen. Suomessakin on tätä hahmoteltu valtiovarainministeri taustapaperissa. Onko komission mielessä nyt markkinakuri emu, keskitien ohjauksen emu vai jotain muuta, Heidi Schauman?
No aika selkeästi mun mielestä komissio on nyt siellä sen ohjauspuolella, eli tästä uudesta paketista puuttuu täysin tämä markkinakuri-ajatus, mikä on nyt Suomessa saanut paljon suurta suosiota ja sopii niin kuin meidän ajatusmaailmaan hyvin, että jokainen hoitaisi enemmän tai ottaisi enemmän vastuuta siitä omasta taloudesta ja sitten loppujen lopuksi olisi mahdollista mennä jopa konkurssiin euroalueen maana. Nyt komission linjauksesta niin mennään ihan sillä vanhalla kaavalla, että enemmän yhteistä ohjausta, enemmän sääntöjä ja vielä sitä, että niitä sääntöjä pitäisi nyt loppujen lopuksi sitten noudattaa, ja sehän on aina ollut se ongelma EU-piireissä, että vaikka on ollut paljon yhteisiä sääntöjä, niin niitä ei ole sitten loppujen lopuksi seurattu.
Antti Ronkainen.
Suuri ja karvain pala, mikä tässä Suomelle on tällä hetkellä vaikeaa hyväksyä, on se, että komissio esittää tämän vakausmekanismin tuomista EU-lainsäädännön piiriin ja toisekseen tämmöisen eurooppalaisen finanssiministeri luomista. Ja Suomi on hyvin yksinkertaisesti sanonut, että tämä ei meille käyttää, ei nähdä tarpeelliseksi. Ja tässä on tämmöinen suuri linja, että eurokriisin jälkeen on luotu tällaisia poikkeuksellisia mekanismeja EU-lainsäädännön ulkopuolelle. Ja sitten komissio taas ajaa tämmöistä federalistisempaa linjaa, jossa kaikki pyritään tuomaan tämän niin kuin Euroopan unionin alaisuuteen.
Ja nyt kun sanoitte federalismi, niin kaikki kauhistuvat Suomessa.
Se on komission rooli.
Euroopan vakausmekanismi EVM siis perustettiin velkakriisin keskellä EUn ulkopuoliseksi laitokseksi, mutta Antti Ronkainen, mitä tarkoittaa, että Suomelle sopii EVM:n muuttaminen Euroopan valuuttarahastoksi, mutta ei tämä tuominen EU-lainsäädännön piiriin? Mikä tässä on logiikka?
No siis se logiikka on se, että tämä EVM on näiden jäsenmaiden välinen tämmöinen kansainvälinen sopimus. Ja Suomelle käy se, että sitä vähän rymsteerataan ja kehitellään ja annetaan sille lisää roolia, mutta sille ei käy se, että se tuodaan EU-lainsäädännön piiriin. Ja komissio esittää tässä, että luovuttaisiin tämmöistä yksimielisestä päätöksenteosta, jonka komissio katsoo, että se on liian hidas tapa tehdä päätöksiä, ja Suomi on myös sanonut, että tämä ei käy, ja se todennäköisesti ei käy myöskään Saksalle ja Hollannille.
Että Heidi Schauman, otetaan tämä EU:n tai euroalueen valtiovarainministeri, komissio ja Jean-Claude Juncker nyt sitä ajavat. Miksi se olisi hyvä tai huono asia? Suomi siis sitä vastustaa.
No mitä moni näkee EU-piirissä ja Euroopassa laajemminkin on se, että tarvitaan yhteistä finanssipolitiikkaa jollakin tasolla ja tässä komission ehdotuksessa hän on pitkän aikavälin niin kuin mahdollisissa tai mahdollisella listalla on myös yhteinen valtiovarainministeriö, eli askelia otetaan kohti sitä yhteistä niin kuin euroalueen budjettia, vaikka tässä linjauksessa nyt ei puhuta niin kuin euroalueen budjetista, vaan EU-budjetista, ja nähdään, että ei ole edes syytä ajatella, että euroalue pysyisi niin kuin lopullisesti niin kuin erinä kuin EU, että pikkuhiljaa ne muutkin maat tulee mukaan euroalueeseen, että tässä oli semmoinenkin niin kuin iso linjausmuutos. Tämähän on niin kuin tämmöinen erittäin vaikea kysymys, että pärjääkö euroalue ilman sitä yhteistä finanssipolitiikkaa, että kun puhutaan niistä valuvikoista, jotka paljastui, niistä tiedettiin jo paljon ennen finanssikriisiäkin, että mitkä ne ovat, mitä tarvitaan tehdä niin, että samantyyppinen kriisitilanne ei tule uudestaan, niin siitä on olemassa aika paljon eri mielipiteitä, että jotkut näkee, että tarvitaan aidosti sitä yhteistä finanssipolitiikkaa, kun Suomessa tämä linja on ollut se, että kunhan laitetaan kaikki muut mekanismit kuntoon, pankkiunion, pääomamarkkinaunioni ja sitten myös tämä mahdollisuus, että jäsenvaltio aidosti voi mennä konkurssiin ja sitä ei pelasteta, että tämä riittää, mutta moni on sitä mieltä, että ei riitä ja näkee, että paras tie on hyvin erilainen.
Niin, ainakin Emmanuel Macron, Ranskan presidentti, on kannattanut tätä euroalueen omaa budjettia. Antti Ronkainen.
Se suuri kysymys, mitä Suomi sanoi, että voidaanhan tämmöinen ministeri periaatteessa perustaa, mutta että mistä se saa sen budjetin. Se kysymys on se, että mistä ne rahat revitään. Ja jos ollaan perustamassa jonkinlainen valtiovarainministeriö, se tarkoittaa, että yhteisvastuumäärä kasvaa. Ja Suomi on yksiselitteisesti sanonut, että tämän tyyppistä yhteisvastuuta ei tulla kasvattamaan. Ja tässä komission paperissa on vähän epämääräistä se, että mitä kautta sitä valtiovarainministeriötä ollaan nyt perustamassa. Että näyttäisi siltä, että periaatteessa tätä EVM, eli vakausmekanismia, niin kuin luodaan joksikin pohjaksi, josta voisi ehkä joskus tulla tämä niin kuin pesämuna sille valtiovarainministerille. Tai toinen tapa on sitten se, että tässä myös esitetään tähän EU-budjettiin tämmöistä omaa momenttia euroalueelle.
Niin nämä esitykset, jos niitä lukee, niin ainakaan tällaisella toimittajan perusseurannalla välttämättä ole aivan selkeitä aina. Täällä on myös ollut tämä kysymys suhdannetasaajasta. EU aikoo viedä myös rakenteellista alijäämää koskevaa finanssipoliittisen sopimuksen EU-yhteisölainsäädännön alle. Niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
No kukaan ei tiedä tällä hetkellä, mutta siellä on semmoinen niin kuin kohta siinä, että EU-budjettiin tuodaan tämä euroalue, ja siellä yksi osa oli tämä suhdannevakauttaja, että mistä se saa rahansa ja miten se sitten toimii, niin on kysymys. Mutta jos tätä nyt katsotaan, että mitä tällä hetkellä komissio esittää, että toisaalta on tulossa tämmöistä niin kuin puolustus- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä, ja sitten toisaalta esitetään erittäin mittavaa momenttia tänne EU-budjettiin, niin käytännössä se tarkoittaa, että varmaankin yritetään sitä, että kun Brexit tapahtuu, niin sitä budjettia ei ainakaan pienetä ja näitä rahoja sitten niin kuin vähän jaellaan uudella tavalla.
Joo, iso kysymyshän on, että pikkuhiljaa jossain vaiheessa aiotaanko hakea markkinoilta rahaa, eli tuleeko jonkin tyyppisiä eurobondeja, siis liittovaltiovelkakirjoja, tai annetaanko jonkinlaista verotusoikeutta EUlle. Tämä on se iso kysymys, mutta tämän niin kuin eilisen lapun perusteella ei pysty niin kuin sanomaan hirveän paljon siitä, että mihin suuntaan, miten tätä tehdään, vaan tämä on tämmöinen hyvin yleisellä tasolla oleva lappu, joka herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia.
Se tunne oli hieman minullakin. EU-johtajat kokoutuvat ensi viikolla huippukokouksessa Brysselissä. Jos Suomi nyt kuitenkin on aika lailla vastahankaan tässä menossa, niin millainen jäsenmaa Suomi on, jos sitä vertaa muihin euromaihin, jotka pohtivat nyt näiden uudistusten mielekkyyttä?
No sinänsä itse näen, että on tärkeää, että Suomi nostaa esille sitä meidän näkemystä, että meillä on kanta, se on selkeä päinvastoin kuin tämä komission kanta. Eli kun lukee Suomen hallituksen esitystä, niin sehän on konsistentti jotenkin ja on helppo lukea ja ymmärtää, että mitä siinä tarkoitetaan. Niin eihän tässä vaiheessa voi niin kuin luovuttaa, vaikka on eri näkemys, vaan nyt pitää lobata ja keskustella, että ei tämä ole vielä valmis tämä paketti, vaan tästä neuvotellaan nyt. toivottavasti Suomihan saa jotain omia elementtejään mukaan tänne, koska Suomi on esittänyt aika paljon hyviä elementtejä ja Saksahan on hyvin pitkälti ollut Suomen linjoilla. Nyt on iso kysymys, että millainen hallitus tulee Saksan puolelta neuvottelemaan tästä, että demarit ovat luultavasti enemmän tämmöisen niin kuin yhteisvastuuajatuksen puolella kuin tämä Saksan edellinen hallitus, niin katsotaan mitä siitä tulee, mutta eihän tässä vaiheessa voi vaan niin kuin luovuttaa ja sanoa, että hei näin komissio sanoi, vaan nyt tämä peli alkaa.
Joo, se ensi viikon kokous on siinä mielessä rampa, että tosiaan Saksassa ei ole tällä hetkellä hallitusta ja että ne suuret päätökset siirtyy ensi kesälle, että todennäköisesti siellä sovitaan näitä prosesseja ja tämä koko paletti on mukana vielä ensi viikon kokouksenkin jälkeen ja juurikin näin, että mitä Schulz vaatii. Hän on ollut itse kirjoittamassa Junckerin kanssa tätä viiden presidentin raporttia ja mitä haastatteluja hän on antanut sen jälkeen, kun nämä hallitusneuvottelut on tai että SPD menee hallitusneuvotteluihin, niin vastaa mun mielestä hyvin paljon tätä komission näkemystä, että sitten kysymys on viime kädessä siitä, että kuinka paljon Merkel haluaa enemmistöhallituksen ja kuinka paljon hän on valmis niin kuin antaa löysää. Kuvittelisin, että keskiverto saksalainen äänestäjä ei ole ehkä yhtä myönteinen tämmöiselle yhteisvastuun lisäämiselle kuin nämä poliitikot. Ja sitten se, että mikä Suomen linja tässä on, niin se riippuu täysin siitä, että mikä se Saksan linja tulee olemaan. Että Suomi, Saksa ja Hollanti on muodostanut tämmöisen nyrkin ja sitten he niin kuin keskenään päättävät, että mitä siellä ajetaan.
Joo, ja sitten jos nyt katsoo tätä pakettia vielä, niin onhan täällä sellaisiakin elementtejä, jotka sopii Suomelle, että vaikka pankkiunionin loppuun vieminen, yhteinen talletussuoja, jossain vaiheessa Suomellehän on tärkeää, että ensin pitäisi laittaa niin kuin pankkisektori kuntoon ja sitten vasta yhteinen talletussuoja, mutta tämä on tärkeä kysymys Suomelle nyt, kun Nordea on tulossa Suomeen, että miten se toimisi. Pääomaunioni on myös Suomelle niin kuin tärkeä asia, että sinänsä että listalla on paljon semmoista, mitä Suomi jo voi hyväksyä. Eli ei nämä kaikki niin kuin asiat ole semmoisia, mitä me vastuutetaan täällä Suomessa.
Niin valtiovarainministeri Petteri Orpo on siis tällä viikolla euroryhmässä esitellyt tätä Suomen tiekarttaa yhteisen talletussuojan käyttöön ottamiseksi. Ja tästä puhutaan myös ensi viikolla Brysselissä. Niin Heidi Schoman, voitteko hieman avata vielä, miksi talletussuojasta on Nordean kautta tullut niin tärkeä Suomelle?
Nordea on todella iso pankki, niin yhtäkkiä Suomen pankkisektori kasvaa ihan valtavasti. Suomellahan on ollut vähän erikoinen asema, että meillä on ollut suuria pankkeja täällä, mutta ne ovat olleet, kotimaa on ollut joku muu kuin Suomi. Ja nyt kun Nordea tulee sitten meidän pankkiunion valvottavaksi, niin jos ajatellaan niin, että Nordealle aidosti kävisi huonosti, mikä on äärimmäisen epätodennäköistä, mutta kuitenkin sen takia tämmöisiä rakennelmia luodaan, niin se olisi Suomelle aika iso pommi, kun jokaiselle tallettajalle kuitenkin taataan, että jos pankki menee nurin, niin maksetaan todella iso summa. Niin tässä vaiheessa Suomellekin on tärkeää, että yhtäkkiä että yhteisvastuu, mutta sehän tarkoittaa myös, että jos Deutsche Bankille tapahtuu jotain, niin mekin ollaan siinä mukana.
Antti Ronkainen, lyhyesti loppuun vielä. Millaisia vaikeuksia talletussuojan käyttöön ottamiseen ja se aikataulu käytännössä liittyy?
No suuri ongelma on Italia ja Italian pankkien ongelmat ja se aikataulu, että millä niistä pyritään eroon. Että pitää valita sen suhteen, että hidastellaanko vähän ja ei riskeerata sen suhteen, että talouskasvu vaikeutuu Italiassa. Ja sitten toinen riski on se, että näitä mekanismeja ei saa käyttöön ennen kuin seuraava kriisi iskee.
Kiitoksia paljon keskustelusta. Väitöskirjatutkija Antti Ronkainen, Aktian pääekonomisti Heidi Schoman. Kiitos.
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 Espanjassa lehdet eivät kirjoittaneet eilen Suomen itsenäisyydestä, vaan Espanjan perustuslaista. Joulukuun 6. on Espanjassa demokraattisen perustuslain säätämisen juhlapäivä, ja moni katsoo, että maan poliittinen kriisi vaatisi nyt perustuslain uudistamista. Lehtiä lukee Madridissa Jyrki Palo.
Espanjalle hyväksyttiin demokraattinen perustuslaki kansanäänestyksessä 6. päivä joulukuuta 39 vuotta sitten. Talouselämä ja yhteiskunta ovat kehittyneet hämmästyttävää vauhtia, mutta 10 vuotta sitten iskenyt talouskriisi ja sen paljastama korruptio ovat johtaneet poliittiseen kriisiin, jonka vakavin ilmentymä on Kataloniassa noussut separatismi. Moni Espanjassa, etenkin vasemmisto, haluaa etsiä ratkaisua ongelmiin perustuslain uudistuksesta, mutta mitä olisi uudistettava, tähän Espanjan lehdet tarjoilivat eilen ajatuksiaan. Katalonian pääkaupungissa Barcelonassa ilmestyvä La Vanguardia ilmoitti puoltavansa perustuslain uudistamista. Liki 4 vuosikymmenen jälkeen voi todeta 2 asiaa, lehti kirjoitti. Ensinnäkin, että perustuslaki on palvellut Espanjaa suurenmoisesti, tarjonnut vertaansa vailla olevan edistyksen aikakauden. Ja toiseksi, että olosuhteet ovat nyt kovin erilaiset kuin aikoinaan, siksi laki kaipaa uudistamista, joskin poliittisen konsensuksen löytäminen on vaikeaa, La Vanguardia katsoi. Tärkeää olisi lehden mielestä Espanjan parlamentin ylähuoneen senaatin muuttaminen itsehallintoalueita aidosti edustavaksi kamariksi. Nykyisin koko Espanja nimittäin koostuu itsehallintoalueista ja on siten kuin liittovaltio. La Vanguardian mukaan perustuslakiin toivottaisiin myös Eurooppa-klausuulia tukemaan EU:n lainsäädännön soveltamista ja integraatiota. Ja lisäksi muutoksia on ehdotettu käytössä olevaan vaalitapaan. Nykyinen nimittäin suosii vähemmistöjä ja antaa suhteellisen yliedustuksen. Muun muassa Katalonian alueparlamentin viime vaaleissa separatistit saivat enemmistön alle 50% ääniosuudella. La Vanguardia ei maininnut lainkaan sellaisia perustuslakimuutoksia, jotka voisivat edistää Espanjan hajoamista. Katalonian suuret päivälehdet La Vanguardia ja El Periodico ylipäätään vastustivat separatistien lokakuista yksipuolista irtoamishanketta. Espanjan pääkaupungissa Madridissa valtakunnalliset päälehdet puolustavat kaikki vahvasti valtioyhtenäisyyttä, mutta perustuslakiuudistus on tapetilla ja vasemmistolainen El País hoputti eilen poliitikkoja työhön. Lehden mukaan uudistaminen ei silti saa tarkoittaa järjestelmän heittämistä rojukoppaan. Politiikan kentälle on noussut populisteja ja äärinationalisteja, jotka pitävät perustuslakia ongelmien alkuna. Se ei ole totta, El País painotti. Maassamme on vanha taipumus kumota kaikki tietyin välein itsetuhoisesti ja se on aiheuttanut paljon vahinkoa menneisyydessä. Nyt Espanjalla on kadehdittava demokraattinen rakenne, joka tarvitsee vain huoltoa ja tarkistuksia jatkuakseen, El País tähdensi. Lehden mielestä olisi ennen kaikkea tarkennettava itsehallintoalueiden asema, oikeudet ja rahoitus. Itsehallintomalli nimittäin syntyi Espanjaan omalla painollaan, kun nykyinen perustuslaki oli avannut siihen mahdollisuuden. Nyt malli pitäisi säädellä, El País patisti, mutta nykypoliitikot ovat lehden mukaan jahkailevia nahjuksia, minkä lukija ymmärtää viittauksena lähinnä pääministeri Mariano Rajoyhin. Rahoin oikeistolaista vähemmistöhallitusta lähellä oleva päivälehti La Razón kuitenkin huomautti, että perustuslain uudistaminen edellyttää Katalonian osallistumista ja siksi ensin olisi palautettava Katalonia noudattamaan nykyistä perustuslakia, La Razón kirjoitti. Tähän tähtäävät 21. joulukuuta pidettävät aluevaalit, mutta vaalit eivät välttämättä tuo toivottua muutosta. Toinen teema, jota monet lehdet eilen kommentoivat, oli Espanjan korkeimman oikeuden päätös peruuttaa Belgiassa pakoilevaa Katalonian ex-aluejohtaja Carles Puigdemontia koskeva luovutuspyyntö. Kommenteissa oli sama perusvire, päätös oli oikea, koska Belgian lainsäädäntö on niin erilainen, että Puigdemontin luovutus olisi vaatinut Espanjalta luopumista keskeisistä syytekohdista, kuten kapinasta ja sen lietsonnasta. Nyt Puigdemontilla ei enää ole muita vaihtoehtoja kuin maanpako tai oikeuteen joutuminen Espanjassa, totesi konservatiivinen ABC-lehti. ABC kirjoitti lisäksi eläkkeistä otsikolla Aika loppuu. Teollisuusmaiden järjestö OECD nimittäin varoitti tiistaina, että Espanjan väestöpohja vanhenee rajusti. Ennusteen mukaan vain noin 30 vuoden kuluttua, vuonna 2050, Espanjassa on jokaista 100 työikäistä kohden 76 yli 65-vuotiasta. Espanjasta on tulossa väestörakenteeltaan maailman toiseksi vanhin maa, Japanin jälkeen, ABC totesi. Eläkeikää hilataan ylöspäin, mutta se ei riitä, jos syntyvyys pysyy alhaisena ja eliniän odotus jatkuvasti kasvaa, lehti arvioi. Poliittisten puolueiden olisi kiireesti kyettävä neuvottelemaan toimista, joilla tulevien eläkeläisten toimeentulo taataan, patisti päättäjiä eilen Espanjan konservatiivilehti ABC.
Näin ulkomaanlehtiä luki Jyrki Palo Madridissa. Suomen 100-vuotis itsenäisyyspäivä huipettui eilen presidentinlinnan juhliin. Palataan hetkeksi tunnelmiin haastattelukimarassa, jossa juhlavieraat arvioivat nyky-Suomea. Ensimmäisenä äänessä on metsäkoneita valmistavan Ponsse Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha Wigren. Häntä jututtaa toimittaja Markus Turunen.
Metsäala, etenkin sellu ja sellusta tehdyt sitten jatkojalosteet ovat kova juttu tällä hetkellä. Ilmeisesti ne suoraan auttavat myös sitten Ponssea, koska jonkunhan se metsä pitää kaataa ja puu kuljettaa pois.
No kyllä se näin on, ja sitten kun meni huonosti paperilla, niin teollisuus joutui investoimaan tuotekehitykseen ja alkoi tulla kartonkeja, alkoi tulla kuitua, metsäkuitua, puusta kuitua ja tänä päivänä ne mahdollisuudet puukuidun käyttämiseen on aika rajattomat. Ja mietitään vielä ympäristöasioista muovimukia ja kaikkea, mitä me käytetään, muovilautasia, haarukoita, veitsejä, että Ranska on nyt ensimmäinen maa, joka poistaa kohta, ja siellä pitää olla sitten tehtynä jo puusta haarukat, lautaset, pahvia, että tämmöisiä isoja muutoksia ja ajureita tulee tässä tapahtumaan, ja se kyllä edesauttaa tätä meidän teollisuuden alaa.
Ponsse Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha Wigren puhuu näin. Ylä-Savossa Normet, Olvi, Genelec, Ponsse, osittain ihan oman lajinsa menestyneitä markkinajohtajia, yrityksiä. Mistä tämmöinen yrityskulttuuri kumpuaa?
No siellä on hyvin paljon kasvollisia omistajia, jotka on laittanut liiketoiminnan alulle ilman pääomia, ilman koulutuksia. Ja ehkä semmoinen kova usko siihen, että sitä bisnespläniä ei ole ensimmäiseksi tehty, vaan on lähdetty tekemään asioita pikkuhiljaa kohilleen. Ja sitten on huomattu, että tämä liiketoiminta kantaa ja on se rohkeus ollut sitten investoida. Ja mä uskon, että nämä on vähän semmoisia tekijöitä, mitkä löytyy kaikilta taustalta.
Juha Wigren, miten sinun tuollainen, haluatko olla myös helposti lähestyttävä?
No kyllä me siellä Penellä Kirkonkylällä niin ollaan siinä elämän sykkeessä aika hyvin mukana, että siinä ei oikein semmoinen jetsetti pyöri ympärillä, kun Viereman seola käypi kahvit juomassa. Ja kyllä se meidän asiakkaat, kun on niin lähellä, niin siinä ei pääse kyllä leijailemaan. Ja
Juha Wigren, Ponsse Oy:stä, kiitos haastattelusta ja erittäin hyvää itsenäisyyspäivää.
Kiitos samoin.
Hyvää itsenäisyyspäivää, luontokuvaaja Ville Heikkinen.
Joo, kiitos.
Sinä nappasit tänä vuonna vuoden luontokuvan. Tässä maagisessa otoksessa ollaan sananmukaisesti talveen valmistautuvan kärpän iholla. Voitko vielä kerrata, että miten se mestariotos oikein syntyi?
8 talvea olen kärppiä ruokkina kotipihassa ja sitten se viime syksynä niin sattui tuommoinen.
Kuinka lähellä sitä eläintä olit sillä hetkellä, kun sä sen kuvan otit?
No kamerahan oli ihan eläimen vieressä, mutta itse olin vähän kauempana, kun se on liiketunnistimella kuvattu, että joku parikymmentä metriä itse olin matka.
Mikä sut aikanaan tämän harrastuksen pariin ajoi?
No se on pienestä pitäen tuo luonto kiinnostana ja siitä se kynästä kameraa vaihtui aikoina.
Onko jotain yksittäistä eläintä, joka olisi sulle suosikki ylitse muiden?
No kuukkeli, metsäpeura ja kärppähin voidaan nyt siihen lukea.
Niitä mestariotoksen jälkeen varsinkin.
Me Too-kampanja sai miljoonat naiset ympäri maailmaa puhumaan ikiaikoja vaietusta asiasta, seksuaalisesta häirinnästä. Suomessa on puhuttu etenkin kulttuurialasta, vaikka asia ei tietenkään koske vain sitä. Tommi Korpela, muuttaako Me Too maailmaa vai jääkö se someilmiöksi?
Mä toivon hartaasti, että muuttaa, mutta jotta se tapahtuu, niin tarvitaan konkreettisia tekoja. Että musta varsinkin mieltä miehiltä, niin tästä nostaa päät ylös sieltä mukavista poteroista ja avata suu, kantaa vastuu, antaa tukensa ja niin katsoa syvälle peiliin omalta kohdalta ensin miettiä, että mitä voisi omassa toiminnassaan parantaa. Ja varsinkin ne, joilla on vähänkään valtaa tai valta-asema, niin heidän kantaa sitä vastuuta tekemisistä ja sitten ympärillä olevia se tekemisistä. Että niin sillä tavalla mä uskon, että voi jotain tapahtua.
Sofi Oksanen, miksi juuri nyt 2017 satoja tuhansia vuosia vanha asia sai äänen ja sitten otettiin vakavasti?
Sanotaan näin, että kamelin selkä katkesi. Tämä oli se hetki. Asiaan varmasti liittyy monia asioita. Esimerkiksi presidentti Trumpin valtaan nousu, naisten haaroja kouriva presidentti on voimaannuttanut hänen kannattajiaan myöskin sitten ikävissä asioissa. Ja ylipäänsä monissa maissa on naisiin liittyvät asiat ovat kohdanneet paljon kaikenlaista vastenkäymisiä ja takapakkia. Voidaan sanoa naisasian takapakki vuosista jopa. Et ehkä tämä oli tämä, joka vaikutti asiaan aika paljon. Ja kyllä mä uskon, että tämä muuttaa maailmaa. Tuottaja Weinsteinin potkut oli sellainen katalysaattori, että sillä ihan oikeasti on merkitystä. Ison rahan produktioita peruutetaan, esityksiä peruutetaan. Ruotsissa voidaan puhua jopa kansanliikkeestä.
Elina Knihtilä, millaista taidetta Suomessa tullaan tekemään parinkymmenen vuoden päästä, jos ja kun tällainen murros tapahtuu?
No jo tämän kampanjan takia, mutta myös sen takia, että satun työskentelemään taideyliopistossa ja näen ne nuoret taiteilijat, niin voin sanoa, että moninäkökulmaisempaa, moniarvoisempaa ja sellaista, joka hyödyntää kaiken sen potentiaalin, mikä meillä Suomessa on tarjolla.
Näin sanoi näyttelijä Elina Knihtilä eilen itsenäisyyspäivän linnan juhlissa. Toimittajat edellä olivat Tulikukka Defreen, Sanna Pirkkalainen ja Markus Turunen.
mitä tuli sanottua, haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja tässä olivat Radio Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Tänään puhuttiin sotesta ja komission suunnitelmista euroalueen syventämiseksi. Aloitettiin Hannu Juusola professorin kanssa keskustelulla tai haastattelulla koskien Trumpin Jerusalemin tunnustamista Israelin pääkaupungiksi ja Yhdysvaltain suurlähetystön siirtämistä sinne Jerusalemiin. Ja myös puhelimessa oli välissä Markku Kangaspuro Aleksanteri-instituutista. Häneltä mielenkiintoisia näkemyksiä siitä, miten venäläinen kansa näkee doping-syytökset. Seuraavaksi Yle Uutiset tällä kanavalla ja sen jälkeen musiikkia Muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, oikein hyvää päivänjatkoa.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Minna Uusiaskola. Hyvää huomenta. Maailmalla on tuomittu laajalti presidentti Donald Trumpin päätös tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi. Yhdysvaltain liittolaiset Euroopassa ja Lähi-idässä ovat varoittaneet, että tunnustus vaarantaa Israelin ja palestiinalaisten mahdolliset rauhanneuvottelut. Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Britannian pääministeri Theresa May ovat todenneet, etteivät he kannata päätöstä. Samaa sanoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron.
Décision regrettable que la France n'approuve pas et qui contrevient au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU.
Tämä on valitettava päätös, jota Ranska ei hyväksy ja joka on kansainvälisen lain ja